Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz geçen ýylda efir sebitlerimizden olan 10 jurnalistden geljege nazar aýlamagy we öňümizdäki ýyl barada şaklama ýöretmegi haýyş edipdik. Şolar bu ýylym zähmete werdiş bolup geçip barýan ýylyň möhüm wakalaryna syn edýärler we 2020-nji ýyla ser salýarlar. Olaryň şaklamalaryna ýygy-ýygdan duş gelinýän käbir mowduklar şeýle Ukrainadaky uruş global çaknyşyga öwrüldi we günwatar bilen häzirki dünýä tertibini synaga salyp başlan döwletler toporuny birek-birege garşy goýdy. Dünýäde populist hereketler we awtoritar liderler adalyp demokratiýa we demokratik institutlara basyş edýär. Köp zat Donald Trump'a bağlı bolur. Saylanan prezidentin 2025-nji ýylyň ýanwaryna ak tama dolanmagy transatlantik sewdadan Balkanlardaky siýasat üçinni halkara dinamikalara bir ýam gaýtadan şekil berip başlady. Ine şu we beýleki maglumatlar barada giňişleýin. Ukraina Putiniň uruşyny soňlatmak 2024-nji ýylyň dowamyny bir tarap Ukrainada harby ýeňiş gazanan halatyny hem bu ýagdaý siýasy çödügüt getirme diýip men 2023-nji ýylyň ahyryna çaklapdym. Ýagdaý şonu da şeýledi. Häzirde şeýle. Sebäbi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjümi onuň has giň maksatlarynyň Sowet imperiýasynyň öýüdünü gaýtadan dikeldip bilmesi onuň iň bolmagyna täsir sferasyny gaýtadan dikeltmek synanşygynyň bir bölegi bolup durýar. Aktamly boljak öňümizdäki ýetgeşiklik Ukrainadaky uruşy çödügüde gol oýladyp biler. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump Rusya we Ukraina arasyna paraxatçylyk laýlaşygyny araçylyk etmäge özüniň taýýardygyny aýdyp gelýär. Ýöne bu ýerde soraw, eýsem Trumpyň niýet we tutanýerliligi ýeterlik bolarmy? Sebäbi özgörüşdiň bir iş başyna gelýän ABŞ prezidentiniň uruşy soňlatmagy bilen ygrarlylygyny däl eýsem Moskwadan we Kiýewden duşmançylygy bet etmek laýlaşygyny hem talap eder. Egerde Putin söwüş meýdanyna dowam edýän Rus hüjümlerine we Ukrainanyň energetika infrastrukturalaryna ilgidirli urulýan zarbalara garamazdan çaknaşygy soňlamagy razy bolmaly bolsa, onu bu iki möhüm faktora bağlı olup bilir. Şolaryň birincisi Rus prezidentiniň öýüdi ýurdunyň ykdysady ýagdaýynyň udawa çekjek urşun hötdesinden gelip bilmejekdigini ikrar etmegidir. Ikinjisi bolsa Putiniň Ukraina harby basyş etmäge derek siýasy täsir we durnuksuzlaşdyrma usulyny saýlap almaga taýýar bolmagydyr. Şeýle paraxatçylyk şertleri arasynda Ukrainanyň geljegi öýüdiniň günwatar ýaranlary tarapynyň üpjün edilecek howpsuzlyk kepiliklerine hem de Ukrain jemgyýetiniň Rus durnuksuzlaşdyrma finansçylaryna, meselem geljekde geçiriljek prezident saýlawlaryna amal edilip bilinjek bir topar dezinformasiýa tagyrlarlaryna garşy çykmakdaky çydamlylygyna bagly bolar. Ýöne egerde Putin uruşy dowam etdirmek babatyny öýüdünü ýeterlik ferişdeler bar diýen netije gelse, uruşlar şek şüphesiz 2025-nji ýylda hatda onuň aňry hem dowam eder. Irana şaty ýyl gelýär. Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň may aýyna dikçor helakçylygyny duýdansyz aradan çykmagyndan soň has aram siýasatçy Masud Pezeşkian prezident saýlandy. Käbir Iranlar Pezeşkianyň saýlanmagyna ýurtdaky mollalar häkimetiniň öz aşa çemeleşmelerini ýumşatmagynyň potensial alamat hökmüne garadylar. 2024-nji ýyl ahyrlap barýar. Ýöne Pezeşkian Iranlaryň durmuşyna girdilen çäklendirmeler gowşatmak babatyny beren wadalaryny heni ýerine ýetirmedi. Pezeşkian köp zatdan baş alyp çykmaly bolar. Valyutanyň hümmetsizlenmegi, daşky gurşaw krizisi, Yaş könülşen ilat hem de beyin göçögöçlügi büdjet defitsitini çözmekde möhüm bolan yanğıç bahalarynyň ýokurlandyrylmagyna garaşylmagy 2019-njy ýyldaky ýaly ýüzlerçe jan alan protestleri tutuşdurmak töwekkülçülügini öýdürnüne jemleýär. Halkara gatnaşyklar barada aýdylany Iran has agyr günler başdan geçirip biler. 2024-nji ýylda Tehranyň ýaranlary Livanda Hezbollah, Gaza dolagyna Hamas we häkimetden çetlediden Siriýa ýolbaşlary möhüm päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolup Israil Irana hüjüm eden soň Iranly siýasatçylar uzak wagtdan beri ilkinji gezek gutornuklu takatlylyk ferişde hökmüne ýadro ýaraglaryny işlep türmegi açaçan aralyp maslahatlaşyp başladylar. Tehranyň atom energiýasy boýunça halkara agentlik bilen gatnaşyklarynyň ugry ýok. Netijede Ýewropa güýçleri 2024-nji ýylda Tehranyň iki gezek ýadgardylar we egerde Günwatarynyň aradalaryna garalmasa Irana garşy BMG sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdirmek prosesi 2025-nji ýylyň bahar aýlaryna başlap biler. Donald Trumpyň 2025-nji ýylda ak tama dolanmagy bilen Irana garşy halkara basyşlar diňe güýçlenip biler. Trump özüniň ilkinji prezidentlik möhletini ABŞ-nyň Iran bilen aradaky ýadro ulalaşygynyň çykardy. Şeýle-de Iranyň ýadro hyjyrlarynyň we sebitdäki täsirini togtatmak maksady bilen birik ykdysady sanksiýalaryň tarapyna çykyş etdi. Merkez Aziýa, Ösýän awtoritarçylyk. 2024-nji ýylda Rus täsiriniň Merkez Aziýada gaýtadan janlanmak üçin şertler amatly ýaly bolup görnüpdi we bu şeýle-de boldy. Ýöne Moskwanyň her aýdany bolup barmady. Kremliň döwlet goldawynaky Gazprom we Rosatom kompaniýalary Özbegistana rowaşlanyny, Rus gaz eksportlary taýy 3 çykdy. Moskwa we Daşkent ahyr soňy kiçi bir atom elektrik tesgahyny gurmak babatyna ylalyşga gol goýdy. 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna geçilen salaşlykdan soň Gazawstan hem ulrak bir atom elektrik stansiýasyny gurmakçy bolýar we egerde muňa Ros atomyň nähildir bir hil gatnaşygy bolmasa ören geň bolardy. Şol bir wagtda Özbegistan, Gazawstan Moskwanyň awraýyna möhüm bolan birleşige goşulmak babatyna basyşlara garşy durdy. Sewitde Rus tili we Russiýanyň kolonial mirasy dogrusyna bolup geçen çekişmeler Kremliň ýumşak güýç mümkinçiliklerine ýagşylyk getirmedi. Bu aralykda Hytaý öňümizdäki ýylda ümsüm diplomatiýa arkaly hemde Sewitiň esasan transport we gaýtadan dikeldilýän energiýa pudoklaryna gönükdirilýän köp milliardlyk maýa goýumlary arkaly Sewitde dost edilmegi dowam etdirer. Şeýlede tutuşlugyny alan Sewit hasa awtoritarlaşar Täjikistany we Türkmenistany bu tas mümkinliği bolup görünýär. Ýöne ikisinden hem tagallarlara garaşyp bolar. Bu aralykda Gazawstany, Gyrgyzstany we Özbegistany jurnalistler we rejim tanqidçileri çäklendirji täze kanunlar, göz gorkutucu türme hökümleri zararly barha köp gysylýar. Bu hökümetler bolsa erkinlikleri gysmagyň hemmeleri behwit getirýändigini ynanýar. Awganystan zenan hukuklary ugrunda gögüni çökkün göreş. 2024-nji ýyl Awganystana zenan hukuklary babatyna nowbatdaky umysyz ýyl boldy. Bu ýagdaý dekabrda öwrüm pellesine ýetip Taliban bilim çäklendirmelerini giňeltdi we hususy okuw jaýlaryna aýarlara akuşerlik şefaat uýulugy we barlyk hany ilimler ýaly möhüm hünärleriň okudurmagyny gadagan etdi. Soňky çäklendirmeler Awgan gyzlaryny birnäçe ýyl bar orta mekteplerden we ýokary okuw jaýlarynyň daşda saklaýan şäherleriň dowamy boldy.
Bu diňe bir bilim alyp öz jemgyýetine goşan goşmak isleýän gyzlaryň arzuwlarynyň ýykylýanlygyny aňlatmaýar.
Dip New York-da ýerleşen Human Rights Watch gurumynyň zenan hukuklary bölüminiň egindeş başlygy Heather Barr aýdýar.
Bulukmançylyk kömegini alıp bilmeyecek ayarların ölüme itirilecektiğini hem anladiyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Sonku bir yılın doğamını dünyada bu çayaklendirmelere karşı odal görülüp eşitirmedik. Hukuk tağırlarlar hem güçlönü. Uganistan'ın Norvegiya'daki önkü ilçisi Şükriya Barakzai 2024 yılda bu uğurda kadarlan ötüşleri noktap Taliban'ı hasaba çekmek babutunu halkara tağırlarlara ünlü çekti. Möhüm yeniş 2024 yılın noyavranına kazanıldı. Sonra Birleşen Milletler Olamasının Baş Asambleyası'nın bir komiteti adımlarda karşı cinayetleri yürütülep nişana alayan ilkinci şartnamı babutunu gepleşikleri tasdikladı. Bu tədilik gender apartheidinin gender yekirmelerinin halkarı hukukunun aslına çözülmeğine yardım erip bilir. Uğan ayal hukuklarını koruyucular önünün ver bu möhüm ädimi goldap gelýär. Barak Zayi 2025-nji ýyla nazar eläp umytlanmagy esas görýär.
2025-nji ýyl uğanlar üçin hususanda uğan zenanlar üçin adalet ýyly bolup biler sebäbi ýurtlar Awganystanyň içinde bolup geçen zatlara garşy mobilizlenmäge başladylar.
Deyip ol aýtdy, ýöne bar hem iri özgörüşün dowamly halkara basyşlaryny we goldawlaryny talap edýändigini aýtdy. Söz soňy global uruş. Ukrainadaky uruş hakykatyny global derejelere baryp ýetdi. Bu uruş Ukrainada bolup geçýändi bolsa, muňa onlarça ýurt gatnaşýar. Afrika, Gunorta Amerika we Gunnogor Aziýa ýaly daş sewitleriň halklary hem bu uruşdan täsirlenýär. Bu uruş sowuk uruşyň ýitileşen döwürlerinden bäri geçen döwrüň dowamyny harby güýçleriň iň berk görnüşde artdyrylmagyny alyp geldi. Hemde NATO-dan Ýewropa Birleşigine çenli, Birleşen Milletler Ulusynyň halkara jinayet kabiliýetine çenli, halkara institutlaryň ygtybarlylygyny agyr güne saldy. Bir tarapda Birleşen Ştatlar we NATO ýol başlygy Gunvatar yarandığı Ukrayna goldu veriyar. Beylik tarapta emele gülüp bariyan ve hedirki dünya tertibini sinaga salyan Gunvatardan bolmadık yurtların birleşigi. Hıtay bu formal del toporda başı çeker. Rusya olsa keçi hizmatta şökmüne çıkış ediyar. Şeride bu topor İran ve Demirat Koreyali yurtlar tarafından goldunyar. Bu devletler üyedlerinin Gunvatar sanksiyalarından soğulup geçen kurarları bilen, kripto valyutaları esaslanyan maliye ulgumları bilen, şeride BRICS ve Şanghay hizmatta şükuraması yali halkara institutları bilen alternatif globallaşma vekilçi gediyar. Sewiş çyzgysy Ukrainada ýerleşýär, ýöne uruş hemme ýerde barýar. Rusiýa tutuş dünýäde saýlawlara gatnaşýar. Megerem Rumyniýa bu ugurda iň soňky mysal bolsa gerek we bir topar Gunwatar ýurduna sabotaj hereketlerini alyp baryandyr öýdülýär. Bu aralykda ýakyn günler ýene bir gezek uruşa çekilýär. Venezuela goňşy Guyananyň territorial çäklerini gözdükýär. Hytaý Ukraina çaknaşygyny ýakynyndan synlaýar we öýdüniň Taýwana garşy operasiýasy barada kelle duýýar. 2025-nji ýylda global uruş güýçlenýär we Ukrainadaky ýagdaýlara garaşdy halda giňäpler. Hatda bolup biljek Aşıklalışı hem global durnuksuzluğu saklap bilmez. Bu ulalış Rusya'nın ekspansiya hücularını ya da Kremlin Ukrayna devletliliğini yok etmek isleklerini hem de NATO yaranlığını ve Birleşen Ştatları karşılığını saklap bilmez. Ukrayna'daki uruş gar süyüşmelerini başlattı. İslamçılardan başlayıp şovakörleri çönü globallaşma karşı olan elitalar, kanın ithnalyarlar ve dünya yüzünü karışılmayan yerlerde tədə çakmışlıklar turp bilir. Bu vavatda Putin bu çakmışlığı global çakmışlığı övürmek hem de dünya tertibini ağırlığına salmak babatına özünün uzak mehlutlu meyilnamasını üstünlük kazanı. İkinci cahın duruşu bilen deňeşdirilene biz häzir global garşydaş kararsyz güni watar we goloýlaýan Münhen şertnamasy bilen 1938-nji ýyllarda bolup bileris. 1945-nji ýyla çyn sagaman ýetmegi diňe umyt edip bolar.